Күшті сенімге жетелейтін төрт қадам. Біз адам баласына қарсы емес, қазіргі қара түнектің әкімдері мен күштілеріне, әрі дүниені билеп төстеушілеріне, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Сондықтан Құдай берген рухани қару-жарақтың бәрін асыныңдар. Сөйтіп зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, ақырына дейін күресіп, жеңіп шыға аласыңдар. Ефестіктерге арнаған хат 6-шы тарау 12-13 аяттар. Әрбір адамның таңданатын, құрметтейтін рухани кейіпкерлері болу керек. Бірақ біздің осында кейіпкерлеріміз өзімізді жеткіліксіз деп санауға жол бере алады. Бұл өрістегі шөп жеп тұрған екі сиыр сияқты. Бүйірінде жаңа бояуымен жазылып, жарқырап тұрған, гомогенизацияланған, тазартылған сүт деген жазуы бар. Тот баспайтын болаттан жасалған жаңа үлкен жүк көлігі өтіп бара жатқанда бір сиыр екіншісіне: «Әрине, сен өзіңді жеткіліксіз сезініп тұрсың, солай емес пе?» деп айтқан екен. Мен құрмет тұтатын адамдардың кейбірін жеке біліп, тану маған олар туралы екі нәрсені түсінуге көмектеседі. Олар мен сияқты адамдар екен, бірақ олар сүрініп, құлап қалғанда бәрін тастап берілген жоқ. Сіз қалайша рухани өсуге болатынын және сеніміңіз қалай тамыр алып, қалай өсе алатынын білгіңіз келеме, онда бүгінгі төрт нұсқаулық сізге арналған. Бірінші нұсқаулық. Келісім шарттағы кішкентай қарыппен жазылған сөздерді мұқият оқыңыз. Қандай келісім шарт деп сұрауыңыз мүмкін. Шын мәнінде Құдай сөзі сіздің онымен қарым-қатынасыңызды анықтайды. Сіз үлкен әріп береді, ал кішкентай әріп алады дегенді естігенсіз бе? Бұл заңды келісім шарттарға қатысты сөз. Бірақ бұл келі кітаптағы кішкентай әріппен жазылған сөздер тек Құдайдың сізді пайдалануға және оның қатысуымен, күшімен толтыруға деген ықыласын арттырады. Сізге деген ұсыныс: келі кітапты оқыған кезде қолыңызға қалам немесе маркер алып отырыңыз. Әсерлі жерлердің астын сызып, белгілеп, параққа атыңызды жазып, сол жерде айтылғанға сеніңіз. Екінші нұсқаулық. Оқығандарыңыз туралы терең ойланыңыз. Дәл осы жерде сізге өзіңізбен сөйлесу қажет болуы мүмкін. Жаңа өсиетте Құдайдың ерекше сүйікті адамдарының жоқ екені туралы үш рет айтылған. Себебі Құдай ешкімнің бет жүзіне қарамайды деген сөздері бар. Мұның сізге қандай қатысы бар? Бұл өте қарапайым нәрсе. Құдай басқалар үшін жасағанын сізге де жасайды.